Da Sigrid Helene var gravid med nummer to, fikk hun beskjed om at det var stor sjanse for at barnet hun bar på hadde Down-syndrom. Etter en litt tidlig fødsel tok det en uke før testresultatene kom tilbake til foreldrene. De viste at deres lille sønn ganske riktig hadde Downs. I denne podcasten forteller Sigrid Helene om hvordan det var å få denne beskjeden, om håp og bekymringer, om hva slags utfordringer, men også om gledene det fører med seg med å ha et barn med et ekstra kromosom 21. Vær så god, her Sigrid Helene. Hei Sigrid Helene.
Hei Siri.
Takk for at du ville komme I dag.
Tusen takk for at jeg kom, eller at jeg fikk lov til å komme.
Og det skulle bare mangle, dette et viktig tema. Og dette har jeg faktisk gledet meg veldig til, fordi sønnen min, når han gikk på skolen, så gikk han I klassen til en gutt med Down-syndrom.
Åja, gjorde han det?
Og skal jeg fortelle en ting? Han hadde en hjelpelærer, og det var jo selveste Dagfinn Enelig.
Oh.
Så det litt spesielt. Dette hadde jeg ikke plan nok til å si, det kom bare akkurat nå. Men I dag det deg og din familie det skal handle om, og for å starte litt tidlig. Ditt første møte med dans, hva var det? Kjente du noen når du var liten som hadde dans?
Jeg kjente vel ingen, men jeg husker jo veldig godt at vi var med klassen. Jeg tror det var en av mammaene til noen på barneskolen som jobbet på en institusjon. Så jeg husker veldig godt at vi var der og spiste lunsj, besøkte denne institusjonen med klassen og spiste lunsj med alle disse barna som var vel mer eller mindre på vår alder, og vi spiste lunsj med de, og på en måte så hvordan de bodde. Og det var jo det gjorde jo inntrykk. Men utover det, og så var det på videregående, så hadde jeg vel også noen som gikk I en sånn type, det var jo ikke I vanlig klasse, men de hadde en sånn arbeids, de var kokker, eller skulle utdanne seg som kokker, eller noe sånt. Og de sto jo liksom, husker jeg, I friminutter litt på sidelinja. Men dette her jo mange år siden, for jeg jo, ting har jo veldig, forandret seg veldig mye siden jeg var ung da,
ja. Ja, for da gikk de I en separat klasse da.
Da gikk de I et helt annet på en måte yrkesfag, mens jeg gikk på bare vanlig allmennfag på videregående.
Ja, ja, ja. Ja. Men hva egentlig dans da, sånn rent fysisk? Jeg googlet litt, altså, det jo dette med kromosomet som heter 21, ikke sant? Kan du forklare
det? Ja, så det vel at de har det sånn, en liten, sånn, veldig enkel forklaring som man kan forklare til barn. Da. Det at hvis vi bygget opp av Lego, så har de med Downs en ekstra Lego-klass, mer enn hva vi har. Så det jo det at de har en ekstra kromosom I forhold til oss, og det gjør jo at de blir... De blir sånn som de blir, for å si det sånn da. Men alle barn med Downs, det som viktig å si jo at alle barn eller alle voksne med Downs jo veldig, jo sånn som oss med tanke på at de veldig forskjellige. Det jo ingen sånn, det som de likhetstrekkene vel litt sånn utseendemessig, men personlighetsmessig så de jo veldig forskjellige, og også veldig, hvordan de velfungerende eller ikke også.
Men for din del, eller for deres del, så ble dette oppdaget I løpet av svangerskapet, gjorde ikke det? Kan du fortelle litt om hvordan det forløpte seg?
Nei, det ble ikke oppdaget sånn ordentlig. Jeg tok en, det vi kaller for en duotest, og da fikk jeg beskjed om at det var stor risiko for å få et barn med Downs, og de ville absolutt at jeg skulle ta en... sånn fostervannsprøve, men da det jo et risiko for å få altså miste barnet på en så det var vi ikke interessert I fordi vi selv om vi fikk den beskjeden om at det var stor risiko for et barn med Down, så var vi veldig tydelige på at vi skulle beholde barnet uansett. Jeg hadde hatt mange sånne spontanaborter, så vi ville ikke ha noe risiko, vi ville ikke gjøre noe som kunne risikere at jeg fikk en ny spontanabort. Så det å få et barn med Downs var ikke da fullt så på en måte farlig I forhold til det å miste barnet da. Ja. Så da måtte vi, så jeg ville jo ikke ta noen sånn forstandsprøve. Så da gikk jeg jo til veis ende I svangerskapet uten å være helt sikker, men det var sånn det var. Og så når han ble født, så var han jo født 6 uker for tidlig, så det var stor, på Ullevål var det store uenigheter før vi fikk det bekreftet en uke etterpå, for den prøven tar jo en uke å få svar på cirka. Så den ene legen etter den andre, husker jeg når jeg så epikrisen I etterkant også, så sto det liksom, ja, de trodde han hadde Downs, og noen trodde han ikke hadde Downs, fordi han var en veldig, veldig vital liten baby, og mange barn, eller mange babyer som født med Downs, de litt sånn slappe, og veldig sånn monotone. Eller, ja. Så derfor så var det veldig uenighet, men prøvene viste jo at han hadde triosomi 21, da, at han hadde Downs. Så da var det ned I kjelleren, holdt jeg på å si først, for vi hadde jo alltid et lite håp om at han ikke skulle ha det. Det jo ikke noe å legge under en, hva sier man? Legge under en stol.
Stol, det heter. Merkelig uttrykk.
Ja, men så da gikk jeg jo litt ned I kjelleren, men etter noen dager så måtte jeg bare si til meg selv at herregud, han trenger jo mammaen sin. Han trenger ikke en mamma som bare sitter og griner, for å si det sånn.
Ja, for det var sånn det føltes med en gang. Var det både sånn for deg og for mannen din? Eller, bare ta den tiden du trenger.
Mannen min hadde vel hele tiden bare forenet seg med at han hadde liksom tenkt at han går inn I den tanken om at han har Downs, og hvis det viser at han ikke har det, så det positive liksom overraskelsen da. Så han hadde på en måte forsonet seg mer med det, og han sa jo til meg at, men herregud, vi visste jo dette, liksom, hvorfor du på en måte, så sa jeg, nei, men jeg hadde liksom allikevel et håp da, om at, ja. Så, men, hva var det?
Ja, jeg tar den tiden du trenger. Det tøffe tak, dette her også.
Ja, nei, og det jo ikke noe sånn at jeg nå på en måte ikke... Nå ville jeg jo ikke valgt bort sønnen vår, for han jo den han men det klart at jeg blir veldig emosjonell uansett når jeg prater om det.
Selvsagt, selvsagt. Jeg kan tenke meg det var mye som raste gjennom hodet deres akkurat der og da. Og jeg tenker også det håpet som kom da, akkurat når du fødte, det at du ikke så symptomene da, og fikk enda et større håp om at kanskje dere var av de heldige.
Eller, ja, fordi også så har det disse barna med Downs har ofte sånn det de kaller for sandaltær, at det stort mellomrom mellom store tå og de andre tærne. Det hadde ikke Zachary. Han har ofte en sånn linje, eller at de bare har en linje som krysser hånda. Han hadde helt normal håndflate. Og han var annet, ja, så han var jo da også veldig sånn vital når han lå på stellebordet. Så var liksom mye sånn, han hadde heller ikke denne her nakkefolden, så var liksom mye som tilsa at han ikke hadde mange av de liksom de typiske tingene som man kjenner igjen da. Men i og med at, så du kan si det som de legene sa, at hvis det ikke hadde vært for at jeg hadde hatt denne duotesten og fått så høye skår på at han hadde Downs syndrom, så ville de aldri ha testet han for at om han hadde Downs syndrom. Det ville ha kommet da, ville vi ha oppdaget mye senere. Og så var han jo selvfølgelig prematur, så han var veldig sånn trøkka I ansiktet og så jo liksom litt sånn annerledes ut enn det han ville gjort som hvis han hadde vært og så må jeg jo si at han kom jo ut også fordi han ikke vokste de måtte ta han ut haste keisersnitt fordi at han fikk ikke nok næring så jeg hadde jo morkakesvikt så han var jo bitte liten og det, på liksom så han var ja, så han var liksom ikke en så stor som en vanlig baby på uke 34 da. Han var også mye mindre. Så da han ja. Så, men ja, nei, vi fikk jo da til slutt bekreftet at han hadde Downs syndrom, og da var det jo bare å, som sagt, ta det til seg. Og leve ut fra det.
Tenker du nå at det var greit at dere fikk den beskjeden med en gang, eller tenker du det hadde vært enklere for dere å la det gå noen uker for å se og finne det ut selv?
Nei,
tror du det var greit å få det med en gang?
Ja, helt greit å få det. Altså, det var, vi ventet jo en uke, for de må dyrke liksom, disse prøvene som de tar.
Mm.
Og det, den uken var jo vanskelig å gå og vente.
Mm.
Men jeg ville heller ha, altså, sånn som at de, på grunn av den duotesten, så ville jeg heller ha fått vite det sånn med det samme. Ja, det er helt klart altså.
Jeg tror også det.
Ja,
ja, få vite det før jo.
Ja, ja, bare å lære seg å leve med at det, dette her er sånn livet er. Men det er jo en sånn liten historie som man ofte serverer til foreldre som er nybakte for, eller nybakte med foreldre til barn med Down-syndrom, og det er velkommen til Nederland. For at du, det er en liten historie som snakker om at man tror man skal til Italia, men så ender man opp og, i Nederland i stedet for, sånn at man får en veldig fin ferie i Nederland, men den er ikke sånn som man trodde den skulle bli i Italia.
Nei, men det er jo en bra, historie på en måte å fortelle det på. Ja, ja, fordi at det blir jo mitt neste spørsmål. Hvordan var støtteapparatet rundt dere da? Jeg mener, leger er jo en ting, men jeg ville tro når dere får den beskjeden, så trenger det vel litt annen type hjelp også? Altså noen å snakke med og noen veiledere, rett og slett?
Ja, ja, så de han ble født i 2009, og da er det jo, da var det ikke, altså nå er det noe som heter Veslas Koffert, så er det vel det heter, som de er en frivillig organisasjon som samler inn sånne små ulltepper og små votter og luer, og gudene vet at det er folk som strikker og hjelper, så de gir en liten koffert til hvert barn som blir født med Down-syndrom rundt omkring i Norges land, og så er det en liten dokumentasjon oppi og sånn, men det var ikke etablert når vi fødte Zachary, men jeg bare tenker at de som har denne organisasjonen, at de gjør en kjempejobb for det å føde et barn med Down-syndrom og få den beskjeden, og når du da på en måte ender opp med å få denne lille kofferten som en liten velkomstpakke, og du vet at du er ikke der alene, det må være helt fantastisk, så de gjør en kjempejobb. Men det som var for oss var jo at det var en sosionom som jobber på Ullevål. Vi var veldig heldige sånn sett å da føde på Ullevål, og det er en sosionom som jobber der som heter Anne-Marie Haug, og hun er jo helt fantastisk, så vi fikk kontakt med henne, og hun hjalp oss jo med å skrive masse sånne papirer på alle mulige søknader som skulle da på plass, og hun var der og ja, på en måte er litt sånn et støtteapparat som i hvert fall er den første du møter, og vi var jo på sykehus i 3 uker fordi han var så liten, og han måtte jo være helt sikker på at vi fikk at ammingen var på plass og sånn når vi dro, så vi var jo på sykehuset da for å få alt liksom se, så at han la på seg før jeg ble sendt hjem. Så var jo sykepleierne der, var jo på Ullevål, var jo også helt fantastiske alle sammen, og så jeg følte jo liksom at når vi var kommet hjem, så var jo liksom på en måte man må komme seg og vente seg til tanken og sånn, og så var det jo selvfølgelig ja, støtteapparatet rundt i forhold til ja, det kom jo senere, men liksom PP-tjenesten og alt som på en måte i forhold til alt som skal tilrettelegges i forhold til man skal, de sier jo det at man skal begynne å stimulere dem tidlig, så tidlig som mulig skal man begynne å stimulere dem, så det var liksom mange som sa også det at når han er baby så skal du bare liksom, han er bare som en liten annen hvilken som helst baby, man skal bare kose seg, og det gjorde vi jo selvfølgelig også.
Mark, og du hadde en eldre sønn også?
Ja, han var 3. Ja. Han var 3 når Zachary ble født.
Merket du stor forskjell på de første månedene?
Ja. Ja, ja, absolutt. Ja.
Hvilke ting var det som var de?
Nei, ja, det er klart også at Zachary var jo prematur, og da han lå jo og sov veldig mye av tiden, og så hadde han også, han ble født med grå stær på det ene øyet, så vi måtte jo operere først leveåret, og hadde vi jo 6 operasjoner, og så måtte vi jo da, når vi hadde operert bort den grå stæren, så måtte vi lappe det gode øyet for å trene opp det dårlige øyet.
Ja, ikke sant?
Og da ble det veldig mye at han så jo ikke så mye, så han endte opp med å ligge og sove veldig mye. og sov kanskje mer. Så klart det første leveåret så var han bare en bittelite spedbarn. Mm. Og utviklingen gikk jo veldig, veldig, veldig sakte. Også tror jeg på grunn av dette med øyet da.
Mm.
Fordi hvis man kan tenke seg, hvis man ikke har et syn annen hver dag, fordi han hadde så dårlig syn på det øyet som var operert, så han hadde jo liksom ingenting der å syne som ofte gjør at
Ja, en stor del av sanseinntrykket, vet du.
Ja. Så det forsinket nok for utviklingen hans, tror jeg, enda mer da, enn hvis han hadde hatt et syn, et normalt syn.
Mm.
Så det var mange ganger vi lurte på om altså, du kan si, i starten så følte jeg vel mer at dette med denne grå stjernen tok enda større plass enn det at han hadde Downs syndrom, fordi at vi var så immer ofte på sykehuset og sjekket opp denne, om han hadde fått etterstær, og så som sagt seks operasjoner med full narkose i det første leveåret, så jeg var rimelig sliten, for å si det sånn.
Det er utrolig egentlig å merke det på som en liten baby, men man ser vel kanskje det på slags, jeg tenker på medisiner liksom.
Ja, det var når vi sjekket ut her av sykehuset, så lyser legen inn i øynene på deg, eller ikke inn på, men legen lyser inn i øynene på babyen, og da er det at de ser, da så han i det ene øyet, så får han ikke det røde, da ser du ikke, for vanligvis når du løser inn i det øyet, så ser du dybden i, liksom, bak i øyet, mens når du har grås der, så ser du bare, du får ikke noe, det er ikke noe reflekt, liksom. Så da var han med en gang at her må det, er det noe som må sjekkes ut, og han var ikke helt klar over hva det var, men ja. Så det er egentlig en ting som at den grå stjernen var liksom enda mer enn nesten, altså vi det var liksom det vi på en måte som var kanskje tungt å bære det første leveåret i hvert fall da. For det var så mye rundt det. Og han, eldste sønnen, han husker jeg spurte han også på et eller annet tidspunkt hva vil det si å ha, vet du hva det vil si å ha Downs syndrom? Zachary har jo Downs syndrom. Ja, det vil si at han bruker lapp.
Var liksom, det var det han tenkte.
Det var det han trodde da.
For da var han 3 år, og da er litt tidlig å begynne å forklare sånne ting, er det ikke det?
Jo, da så han var vel kanskje 3-4 år når jeg da spurte han om det da, for jeg liksom ville på en måte se hva, for vi hadde jo ikke snakket noe rundt det med han, noe særlig. Han visste jo at, som sagt, at han hadde Downs syndrom, men så hadde vi jo ikke snakket noe særlig om egentlig hva
det innebar. Nei, ikke sant? Måtte vi bli litt eldre.
Ja.
Hvordan var det med forholdet til deg? Hva heter mannen din igjen? David?
David.
Hvordan kom dere gjennom den første tiden der? Var dere mye frustrert, eller hva klarte dere å...
Nei, vet du hva?
Kom dere over knekka?
Ja, det var egentlig... We hang in there, liksom. Jeg klarer liksom ikke helt å på en måte huske. Så det var mye med disse operasjonene, og det var liksom det gikk i ett hele tiden, og jeg klarer liksom ikke. Og så er det bare sånn det er. Du bare liksom, du bare, det er det som er livet ditt. Så du på en måte, du har ikke noe valg. Du bare...
Du må bare være sterke for hverandre.
Ja.
Jeg husker du var innom jobben i den perioden der, og for meg så framstod du så kjempesterk. Altså jeg tenker bare, du har sikkert bare bestemt deg for du, at dette er sånn det er, og dette skal jeg klare liksom, og dette skal vi klare.
Altså jeg hadde jo en artikkel i Henne som forteller litt grann om dette her med min forhistorie i forhold til dette med barn med Downs. Jeg husker at jeg... Som på en måte var litt sånn spesielt, fordi jeg hadde jo en kjæreste da for mange, mange år siden, for det var cirka 20 år før Zachary ble født, som vi snakket om dette med å få et barn, hvis det skulle være et barn, eller hvis den dagen vi skulle få barn, hvis vi skulle få et barn med Downs, så han var liksom ikke helt enig med meg, eller... Ja, nå blir det litt feil fortalt den historien.
Det er jo ingenting.
men det var bare det at vi jeg hadde liksom gjort opp, jeg visste allerede der og da, når jeg var rundt en 20 år, at jeg visste noen gang skulle skje med meg, at jeg skulle få et barn med Downs, så hadde jeg på en måte tenkt igjennom den situasjonen. Mm. Fordi vi hadde en stor diskusjon med et vennepar, som de mente at de aldri ville ha et barn med Downs, og jeg kunne ikke helt forstå, for de hadde jo allerede født to barn, og jeg kunne liksom ikke helt forstå at de kunne bare si at de skulle bare velge bort en baby, for det var det de på en måte hadde mente da. Jeg vet ikke hvordan vi kom inn på den situasjonen eller den diskusjonen. Men derfor så hadde jeg på en måte allerede da gjennomtenkt, eller tenkt igjennom dette her, at hvis det skulle skje med meg, så ville jeg selvfølgelig velge å beholde barnet. Ja. Så det er klart at når jeg fikk den beskjeden da 20 år etterpå om at du har et, antageligvis et barn med Downs i magen, så visste jo jeg med en gang at det var jo et barn jeg skulle beholde. Ja. Og det er klart at jeg var heldig, veldig heldig, at mannen min tenkte som meg. For det er klart at det er jo et, de fleste sier jo det som får et barn med Downs, at de vil helst ikke, eller de er glade for at ikke de fikk vite om det i forkant, fordi at man tenker kanskje at man ville da valgt å ta det bort, som 9 ut av 10 gjør.
9 av 10 faktisk.
Ja, det er vel det statistikkene sier. Så vi bare tenkte at dette her jeg tenker jo selvfølgelig også at et barn som du føder, du vet aldri hva livet vil bringe, bank i bordet. Så man vet jo ikke, så hvorfor skal man på en måte allerede da ta et valg for en baby man har i magen? Det er i hvert fall som jeg ser ting da. Og du vil jo aldri satt bort et barn som du har kjent i 5 år, selv om det blir påkjørt og sitter i rullestol eller blir, ikke sant? Altså det, så føder, har man et barn med Downs i magen, da tenker jeg i hvert fall at men da tar man imot det. Det, man er aldri garantert noe som helst i forhold til barna som man føder. Så ja, det er sånn som jeg i hvert fall tenker.
Jeg er helt enig. Men du er nok inne på noe viktig der, altså, fordi jeg synes jo at du var jo sikkert, altså, du var jo veldig heldig, eller dere var heldige at dere var enige, for tenk hvor vanskelig den diskusjonen kan være. Og så har man vel kort tid på seg også, å ta en avgjørelse, hvis man da...
Ja, har man jo også. Så det er jo liksom ikke, altså, for oss så var det helt uaktuelt å tenke den tanken. Så, og når vi fikk nummer 3, så tok jeg jo ikke noe som helst prøver, fordi vi sa jo det at uansett hva som kommer, så tar vi jo imot. De der prøvene var jo egentlig bare der for å skape og gjøre at hele graviditeten gikk og tenkte og tenkte og tenkte, ikke sant? Er det eller er det ikke, er det eller er det ikke? Mens, så vi, på tredje mann så valgte vi bare å ikke ta noen prøver i det hele tatt.
Jeg synes det også er tøft, ja. Men det betyr jo, ja, det betyr jo bare, bekrefter bare akkurat det du sier.
At ja, altså jeg tenker sånn så at hvordan kan man forsvare overfor de andre barna at nå er mamma gravid med nummer 3, men det er faktisk et barn som har Downs syndrom, akkurat sånn som broren din, eller sånn som deg, liksom, og så skal vi da velge å fjerne det, selv om det er klart at det hadde kanskje ikke noe man hadde informert barna om, men i forhold til seg selv også, så føler jeg at jeg kunne ikke ha forsvart det om for meg selv, at jeg, altså, og jeg ville jo ikke ha fjernet, altså det er klart at det er tøft å få 2 barn med Downs, jeg ville si jo ikke, men jeg tenkte at sjansene for å få et barn med Downs var så minimale, for det er jo som å vinne i lotto, altså, ikke sant? Det er jo så store, det er risikoen for å få et barn med Downs er jo ikke veldig stor, ikke sant? Sånn at jeg vet ikke akkurat da, eller hvor statistikkene på hvor mange kvinner føder et barn med Downs i forhold til, jeg vet ikke om du har noe på det, ja.
Ja, 1 av 700.
Ja, så det er jo liksom...
Og det er litt sånn alders... Det er litt sånn varierende statistikk ettersom hvor gammel den gravide mor er.
Ja, ja, ikke sant?
Men sånn rundt regnet.
Ja. Men jeg tenker at vi hadde heller... Jeg var heller engstelig for at tredjemann skulle på en måte ha en annen problemstilling, da. Ja. Som var ukjent for oss. For vi visste jo at det å få et barn med Downs ville gå helt greit. Selv om det er litt mer... Det er jo litt mer jobb. Og det er klart at når nå... Altså, vi har jo Zachary på 9, og så er det Cornelius på 5. Og det er klart at de to leker jo veldig fint sammen, fordi de... Ja. Så det blir jo som å ha på en måte 2 småttiser, ikke sant? Fordi at Zachary trenger jo hele tiden. Altså, han jo, trenger hjelp til å lære, eller han trenger hjelp til å klä på seg fremdeles, så vi prøver å øve på det hele tiden, at han skal lære å och klä på sig och nu vi jobbar ju med det och han utvecklar sig jo men allt tar ju väldigt väldigt mycket längre tid då. Mm. Så där ja.
Men låt oss gå lite annorlunda tillbaka där för en ting var dere två som föräldrar och den och det som dere gick igenom den första tiden där men hur upplevde du världen runt dig alltså föräldrar, familj, vänner, kollegor och reaktionerna runt dig. Hur upplevde du det?
Alltså jag är ju en väldigt öppen person så det är klart att jag fortalte det ju till alla och jag hade ju inte något problem med att alltså visa han fram på något eller liksom som jag säger så jag har bara upplevt positiva tillbakemeldinger I förhåll till det och jag alle bare var støttende og nei det har ikke vært noe problem I det hele tatt altså virkelig det nei jeg kan ikke huske eller tenke den eneste gang at jeg på en måte jeg føler jo heller ikke at jeg har fått noen ikke noen stygge blikk eller noe som helst heller liksom fordi Nei,
det synes jeg godt å høre Så verden har kommet litt videre
Ja, helt sikkert Helt sikkert Så Og han jo bare en goding Og en charmør så.
Mm. For dere så ikke de typiske trekkene dere med han Altså noen kan jo se allerede Rett etter fødsel De typiske trekkene
Altså du sier altså, når han ble Altså med en gang han på en måte ble, Kom ut over den der Hva skal jeg si Premature looket mm. Så man jo på øynene At han hadde liksom yeah. Disse litt skjeve øynene og sånn Men han har jo fremdeles ikke Disse butte fingrene Eller dette at han har den ene streken, ikke sant? Altså de yttre tegnene som på kroppsdelene, men det klart I ansiktet så ser man jo at han har Downs syndrom. Mm. Og så det der, ikke sant? Ofte så har jo man, de med Downs, de har litt slappere tungemuskler, sånn at tungen blir ofte hengende ute, og da fikk vi jo beskjed også av sosionomen på Ullevål at med en gang han har en hengende tunge, så det bare å fortelle han inn med tunga, stikke fingeren og komme borti med liksom å stikke den inn og vise han at det der tunga skal være inne I munnen.
Ja.
Og da hadde han ikke kanskje sånn ekstremt hengende tunge uansett, men allikevel når han hadde det, så passet jo på og dytte den inn, holdt jeg på å si, da, og si at inn med tunga.
Uh-huh.
Og det, for det er jo en av de tingene som på en måte veldig mange forbinder med folk med, eller barn eller folk med dans, da, at de har denne her tunga som henger ute, tror jeg. Så det jo noe på en måte som hun sosionomen som bevisst gjorde oss på, at det faktisk noe å gjøre med det.
Ja.
Ja.
Gjøre han oppmerksom på det,
ja.
Trene på det rett og slett.
Ja, så nå det noe en ikke, det jo en ikke, altså det jo ikke et issue det helt tatt lenger, for det jo mange år siden han hadde noe tunge som hang ut liksom.
Mm. Mm. Hvor gammel han nå?
Nå han 9.
Nå han 9, ja. Mm. Men nå jo han også veldig mildt rammen, ikke sant? Eller det ikke det?
Ja, nei, altså de jo mer, noen velfungerende, og andre bedre, eller som,
ja.
Altså det ja, velfungerende og ikke så velfungerende, men jeg tenker han ligger litt midt på treet, fordi ja. Vi har jo venner som har barn som veldig mye mer fungerende, velfungerende enn han, og så har vi kanskje andre som mindre velfungerende så det veldig sånn, og så kommer det an på velfungerende I hva, ikke sant? Ja. I hva det man snakker om så det veldig vanskelig å si liksom grad eller ikke grad og det klart at det man får beskjed om at man skal ikke sammenligne
Nei.
Og det jo selvfølgelig alltid veldig vanskelig
det skal man ikke med vanlige barn heller
det skal man ikke med vanlige barn heller
alle jo
alle unike
individer
så, ja, så det klart at han ja, jeg tenker at han han er velfungerende I forhold til at om altså på noen ting kanskje, men ja, på andre ting ikke. Det så vanskelig å spesifisere sånn.
Ja, veldig. Men han selv bevisst Altså at han annerledes, altså at han annerledes enn andre?
Nei, han nok ikke helt det ennå.
Nei, han ikke det?
Jeg tror ikke det.
Nei,
han nok ikke helt det ennå. Det jo en ting som på en måte at noen barn på hans alder, vil, som kanskje da mer velfungerende, vil ha en bevissthet på rundt dette, da, mens han ikke der ennå. Men det vil jo komme på sikt, ikke sant, at han vil det. Men... Enn så länge så upplever alltså vi ser ju att spriker med barna han går i vanlig skola.
I vanlig skola han har inte sån hjälpstöttelärare.
Jo, jo absolut. Ja, ja, han har en assistent som han inte kan alltså han har ju henne hela tiden med sig i teamen och de är ute på grupprummet och sån. Men han vi ser ju att han har liksom mist förstklasse så var det liksom lekte han en del med de andre barna og sånn, og det gjør han jo fortsatt, men det alltid på en måte initiert av en voksen, at han leker med de andre barna. Bortsett fra lillebror, når han leker med lillebror, da det lillebror som tar initiativet, men med en gang det andre barn til stede, så begynner jo lillebror å leke med de andre barna, og så blir Sakari litt sånn tilsidesatt da, ikke sant? Mm. Og spriker på skolen med de barna som går i klasse med, de, selv om han har begynt et år... Han hadde utsatt skolestart, så han jo litt eldre enn de andre også.
Ja.
Men på tross av det så ser vi jo at det at spriket blir større. Okay. Men han nok ikke helt klar over, han merker det nok ikke enda.
Nei.
For han ikke så klar over at han det sånn jeg i hvert fall ser det. Jeg tror ikke han... Men det spørsmålet om tid, ikke sant?
Tror du det kan bli en tøff samtale den dagen du må ta den samtalen med han?
At ja, det...
veien videre i livet kanskje kan bli litt annerledes for deg enn for kompisene dine?
Ja, det... Og du kan si at vi har jo ingen, han har jo ingen sånn sett kompiser som kommer og ringer på og skal leke, ikke sant? Det er jo...
Hvorfor ikke egentlig?
Nej fordi at han altså først så er det jo ikke så veldig altså vi har jo noen, vi har jo barn som bor omkring og det, vi kan si at de i klassen de er på et annet nivå sånn at de connecter ikke med han på den måten som, altså de spiller fotball og de er litt tøffere og litt sånn ikke sant, og så bor vi jo selvfølgelig litt grann lenger unna, så det klart at hvis jeg hadde bodd i et sted hvor det var veldig mange barn som var ute og lekte i gata, så ville han jo kanskje på en måte blitt en del av en gjeng der, men han blir jo invitert hjem til noen av barna i klassen, men det jo selvfølgelig igjen foreldrene da som initierer det.
Bursdager og
sånt. Ja, bursdager og alt som blir han heldigvis alltid invitert.
Ja.
Men da det noen foreldre i klassen, og så det vennegrupper da selvfølgelig, der han også invitert. Men eller hvis ikke så han jo ikke, liksom, han blir jo ikke invitert sånn i den forstand som storebror ble på den tiden, eller at storebror kunne ha da kompiser som kom og ringte på da, ikke sant?
Det jo faktisk en viktig opplysning, for hvorfor er det sånn egentlig, liksom? Der bør man jo egentlig...
Ja, det jo selvfølgelig alltid, det jo litt sårt selvfølgelig, men det jo også fordi at han, altså når vi har jo også invitert gutter i klassen og sånn hjem til oss, og det klart at vi ser jo det, ikke sant, at det han interessert å leke med bamsene sine, ikke sant, og det liksom en helt annen type liksom lek, ikke sant, han som var de tingene han opptatt av, og de guttene i klassen. Og de er jo søte, de kommer jo gjerne, ikke sant, og vil jo gjerne, og vi koser oss, og David er jo veldig flink til å følge opp, og da, ikke sant, sette på kanskje litt sånn Xbox med litt dans, at man skal danse og litt sånn, og gjøre litt sånn type ting. Prøver da, så da leker jo Sakari med dem, men det da alltid med den voksen støtten ved siden av da, ikke sant, man må være der.
Så sånn sett hadde det kanskje ikke vært så greit for dere egentlig, hvis det kom en kompis og ville ha med ut og leke, så hadde dere kanskje måttet følge med da. Du kan ikke...
Ja, vi hadde nok ikke kunnet latt han gå ut sånn på egen hånd, for det ville vært et litt for stort ansvar for en tredjeklassing da, å ta han med ut alene og leke alene, altså ut på gaten, så han jo ute i hagen og leker alene og husker og sånn, det han. Ja. Så vi slipper han ut i hagen alene, men... Med en gang han skal ut og for eksempel på løpsykling. Vi har en sånn løpsykkel som han liker nå å trene seg på, og da må vi jo ut sammen med han.
Ja, ikke sant?
For han er jo ikke så, selv om han vet jo det at nå kommer det en bil, da må han inn til siden, men han er likevel ikke på en måte så bevisst på en måte på mange av alle de farene som der ute da.
Ser den. Så egentlig så vil spriket med jevnaldrende bare egentlig bli større det med tiden.
Ja.
Er det noe som bekymrer deg, eller?
Ja, det klart at vi vet jo ikke helt hvordan ting kommer til å bli, og vi tenker jo det at det viktig at vi på en måte har andre arenaer hvor han connecter med barn som også er funksjonshemmede, som man på en måte kan få venner. Og altså vi har jo veldig mange venner som har barn med Downs, men de bor jo ikke i umiddelbar nærhet heller, sånn at de bare er en sånn gådistanse fra det et hus til et annet. Men vi tenker jo tanken på eventuelt å sette han inn i en annen skole, hvor de har spesialklasser. Men så trives han jo så godt på den skolen han går, og enn så lenge, og de er jo så flinke med han på den skolen, og så jeg blir veldig sånn vemodig når jeg tenker den tanken da, at han skal ta han bort derifra. Men det kan nok hende at det blir løsningen på sikt, altså at han begynner, ja.
Men nå er han jo bare 9 år. Jeg tenker på Eddies 9 skoleår, ja. Da var jo ikke 10. klasse kommet ennå, men altså Eddies sønnen min. Jeg synes jo det at Vebjørn som de hadde i klassen, og da med ekstralæreren Dagfinn, det ble jo en veldig ressurs for den klassen. De var jo nesten som en stor familie den gangen, ja, der hadde fantastisk klasseforstander. Og nå er Sakkar i 9 år, og da, hvilken klasse går han i da forresten?
Så da går han i 3. klasse.
Han går i 3. klasse?
Ja.
Så han har jo mange år foran seg i heter ikke folkeskole lenger, vet du?
Nei, på barneskolen. Eller, ja, grunnskolen. Eller, ja. Så det jeg tenker er vel at vi bor jo på Røa, og da har vi jo Hovseter som ungdomsskole, som vil være en skole som har spesialklasser, og der er det ganske mange barn med Downs, eller ungdommer med Downs som går. Så hvis vi skal på en måte tenke lengre frem, så vil jeg jo kanskje tenke at uansett så vil det være kanskje naturlig at han begynner der, fordi den skolen som vi kan gå på er jo Sogne, da, eller videre er det Bjørnsletta, og der har de autismer.
De samler liksom...
Der har de tydeligvis noen spesialklasser, men der er det med autismer, og det tenker jeg kanskje ikke... Det ville, jeg vet ikke om det ville på en måte vært tingen, så... Nei. Men det er litt... Vi har så vidt begynt å liksom tenke disse tankene, da. Vi er jo liksom ikke... Det er veldig nytt, men du kan si nytt i den forstand at vi begynner å se at dette her er noe vi bør tenke på, men ikke så nytt fordi at vi har jo hørt det fra fagpersoner i lang tid, og andre på en måte foreldre som har barn som er eldre, at det er liksom i 4.-5. klasse at spriket virkelig begynner å på en måte være større da.
Det er kanskje da han også blir mer bevisst selv da. Han kanskje er litt annerledes enn andre.
Og så er det jo 4.-5. klasse, ikke sant, at man begynner å på en måte utvikle kanskje litt sånn at man er litt sånn forelsket og sånn, ikke sant, alle de andre barna, at de begynner å henge med guttene, begynner å henge med jentene kanskje litt mer, at det er liksom de andre type ting som blir av interesse for disse barna da, som går på trinnet. Så vi må bare følge med oss og se. Vi har jo en veldig god og tett dialog med skolen, så vi har ofte møter på det, både, hvor vi snakker om både det sosiale og det faglige. Så
jeg tenker, er det brødrene også med på det, eller jeg tenker storebror og lillebror?
Nei, det er bare hos foreldre og fagpersonene på skolen og
Fordi den informasjonen dere gir til storebror og lillebror, den er kanskje...
Nei, eller? Det er ikke noe særlig informasjon som vi gir, egentlig. Det er sånn, jeg har jo snakket med storebror og liksom sagt til han hva han tenker om det, om det han synes det vanskelig å ha et barn, et bror med Down, så han har liksom sagt at nei, for han synes han liksom ikke det så veldig stor forskjell.
Ja, for han må jo få litt spørsmål av og til, tenker jeg. Og da jeg veldig nysgjerrig på hva han svarer, eller hva...
Ja, jeg tror ikke han får så mye spørsmål, fordi det klart at alle vennene hans kjenner jo, og kjent og sett Zachary helt fra han var litt liten.
Ja, ikke sant? Det
så... og det var jo en av de tingene vi var, jeg var veldig opptatt av at vi skulle ha han inn i nærskolen, var jo det at vi ville at han skulle bli en person som, eller en gutt som var kjent i nærmiljøet, at han skulle ikke bare være en eller annen bror som gikk på en spesialskole som ingen visste hvem var. Så derfor så var det veldig viktig for oss å få han inn på en vanlig skole. Jeg har alltid tenkt at det lettere å gå den veien da, fra vanlig skole til spesialskole enn omvendt. Så det liksom alle vennene hans til storebror, de jo kjempesøte mot både Zachary og Cornelius, lillebrødrene til storebror. Så jeg føler liksom at jeg tror ikke det så mye spørsmål egentlig. De vet at sånn han og
De... Barn jo ofte veldig fantastiske sånn,
ja.
Det sånn det og da det ikke noe å spørre om det, for det bare sånn det
ja, men jeg føler vel litt at det litt sånn, ja.
Noen ganger får du sånn, som foreldre eller som voksenperson, så får du så veldig behov for å forklare ting. Jeg husker en gang som jeg hadde et vennepar som var lesbisk, så hadde de da litt på siden denne historien her, men så hadde de da fått ordnet seg et barn, og så tok jeg med meg Eddie da på sykehuset på fødestunden for å møte dette her, og jeg fikk så veldig behov for å forklare han at de var to mammaer, og det var ikke en pappa og mamma, men sånn det, og jeg sleit skikkelig med, og han bare så på meg liksom, ja, hva er dette for noe å forklare det? Det to mammaer, ja, hva fint.
Ja.
Det unger, ikke sant?
Ja.
Og vi voksne gjør ting så mye mer kompliserte noen ganger, og det så meningsløst.
Ja, nei, det veldig sant.
Men har du noe behov for avlastning, altså sånn i hverdagen, har du noe hjelp? På den biten, eller er ikke det noe dere trenger?
Vi har hatt det, og det litt sånn, vi vel litt uenige på en måte på, og jeg vil vel, altså Zachary sett, synes jo det kjempefint med en støttekontakt eller en avlaster som kommer. Den avlasteren vi har hatt han har vel hatt en i året cirka, fra han var, jeg vet ikke helt hvor gammel han kunne være når han... Han gikk vel i barnehagen, og vi først fikk en ung jente, og så var det venninnen henne som tok over etter når hun skulle ut til utlandet, og så har vi liksom gått, så han har vel hatt tre forskjellige unge mennesker da, som har vært avlastere. Mm. Nei, fire er det vel. Og han synes jo det helt fantastisk å bli da, ikke sant, hentet og bli med de hjem, eller å dra på i svømmehallen og sånne type ting. Så det er men vi litt uenige, mannen min mener liksom at vi har egentlig ikke behov for det, og så det litt sånn delte meninger og litt sånn ja, om det da, oss imellom.
Men dette et tilbud dere får av
av kommunen.
Av kommunen, ja.
Ja.
Ja, ikke sant? Et tilbud som dere kan velge å si ja eller nei til, alt ettersom hva dere føler det trenger seg.
Ja.
Ja.
Så det jo et fantastisk tilbud, og jeg skulle gjerne på en måte sett at han kunne hatt en støttekontakt som kunne tatt ham med på kino og dratt til svømmehallen og sånn en gang i uken. Men vi får se hva det blir til. Det er som sagt, ja.
Veien blir til mens den går.
Ja.
Er ikke det et uttrykk det også? Ja, fordi at det er vel, hvis vi ser fremover, si 10 år, 15 år, så er det vel ting som kan bli litt annerledes. Med å tenke på yrkesliv og ting, men han får hele tiden den støtten og hjelpen og tilrettelegging som skal til for å få et mest mulig normalt voksenliv?
Ja, dit har vi ikke helt kommet ennå. Altså, også skjer det jo veldig, veldig mye nå. Det jo disse, nå husker jeg ikke hva de heter for noe, men det jo en sånn organisasjon som tilrettelegger arbeidsplasser, som har det som fokus. Jeg husker ikke hva det heter for noe, men jeg har liket de på Facebook, så jeg liksom, men, og da utlyser de stillinger og får da funktionshemmede och ofta då vuxna med Downs. De kan jobba för exempel på hoteller eller att det är liksom stillingar då som blir öppnat upp för människor som har en funktionshemming.
Mm.
Så det blir ju mer och mer av det och jag vet ju att Norsk Nettverk för danssyndrom jobbar ju också iherdig på att få mer av detta. Och Italien har ju ett hotell, jag vet inte om du har sett den, det var ju en artikel om det inte i Aftenposten men den där som A-magasinet.
Ja.
Där är det ett eget hotell där alla absolut alla som jobbar där har danssyndrom bortsett från någon av managerna då,
ja.
Och i Frankrike också har du ju 2-3 en sån kedja av restaurang som finns i 2-3 byer som också ansätter bara människor med danssyndrom eller en eller annan typ av funktionshemning då. Så jag tänker att det är liksom ganska många år till Zachary är där hvor han att han ska på något sätt finna sig en jobb.
Ja.
Så jag är ganska positiv på att det vill han finna.
Ja.
Och att han och jag vet ju också som du säger liksom förhåll till det är ju hjälp och med sån boliger och allt sån typ av ting, men jag vi har inte kommit helt dit ännu då att vi har satt oss in i akkurat hur alla dessa tingna här
fungerar.
Nej.
Nej. Jag kan nog tänka mig det.
Det är liksom en ting av gången.
En ting av gången. Ja. Men hvis du ser på vardagen, är det någon utfordringar som är större än andra? Är det något som gör att du ting att är det något som är slitsamt för dig? Är det något du kan sätta fingret på som kan vara en sån grej ting för andra att veta om?
Nej, jag vet inte, det är ju så självklart det som är det är ju på något sätt att utvecklingen hans tar tid så att han är även om han alltså hvis vi hade haft en vanlig 9-åring så ville ju han varit självdriven i förhåll till hygiene och exakt det att bada och duscha och gå på do och gå saker i fötter på do själv men han trenger jo hjelp i etterkant på nummer 2 i hvert fall. han har jo sluttet med bleie når han var 4,5 eller noe. Vi jobbet iherdig med å få han til med å bli tørr. Men det, altså, det klart at jeg var kanskje ikke 4,5. Jeg husker ikke, men i hvert fall så var det relativt vi startet veldig tidlig med å i hvert fall ta han på do da, hele tiden følge han på do og ha do-trening. Men nei, så det er jo liksom det at han så ser jo at vår 5-åring er jo mer på en måte selvstendig på en del ting enn det da han er som er 9 da, ikke sant? Mm. Så det er jo liksom det at ting tar lang tid og han har jo ikke sånn veldig mye språk, så det er klart at hvis han skulle komme bort, jeg husker vi var jo i Berlin en gång på resa genom ja, då satt vi på flygplatsen och väntade på nästa fly och så hade vi gått ut på något av så vi satt i avgångshallen och spiste.
Mm.
Och när vi då skulle resa oss upp och skulle gå och vi skulle liksom samla samman tingene våra så plötsligt var han borta.
Oj.
Och då så jag för mig överskrifterna i Aftenposten att norsk liten gutt med danssyndrom spolest försvunnet i Berlin. Eller flygplatsen i Berlin. Jag såg för mig och jag såg också för mig det att vi satt inte innanför vi satt liksom i avgångshallen sånt eller ankomsthallen så att det var väldigt fort gjort att han kunde försvinna ut ut på gatan. Och att någon kunde bara ta han med sig, hoppa in i en taxi och köra igår.
Ja.
Och han ville ju inte ha haft något språk till att kunna si något som helst och förklara sig något, ikke sant?
Så
jag var helt så det varte heldigvis inte väldigt länge för vi fant han. Då reste vi med brodern min så brodern min han löpte den ene vägen och mannen min löpte den andra vägen och jag stod igen och passet på då var det storebror som inte var fullt så gammal heller för var han väl kanske han var väl 4 år eller något då. Zachary. Så det var skräck alltså och det är klart att jag kanske hackar lite mer hysterisk när det kommer till att miste han också i förhåll till vis bara det när vi är på IKEA liksom.
Mm.
Så har jag liksom hela tiden det där åh var är han fördi att Nå har han jo litt mer språk, så det klart hvis de hadde mistet han på IKEA, så ville de kanskje spurt hva heter du, og så kunne han svare han, jeg heter Zachary.
Ja.
Men når han var i Berlin, så var det jo liksom, ikke sant, et helt annet språk, og han, da var han ingen, da kunne han ikke svare på hva han het, ikke sant.
Men hadde han blitt redd da?
Nei,
selv?
Nei,
for det tenker jeg hadde vært enda verre hvis du hadde visst med deg selv at, at han måtte bli livredd.
Ja. Men... Nei, han valste gårde på, liksom, og da tror ikke han, så når vi, kom, når vi fant han så hadde han jo stått og sett på koffert, det var sånn koffertbelte, og sett, sett på de som gikk rundt og rundt, og var liksom helt uaffet. Han hadde jo ikke skjønt at han var borte fra oss en gang, ikke sant? For det tok jo ikke mange minuttene. Men de minuttene, da hadde jo jeg som sagt sett ganske mange sånne aviseoppslag i
scenarier, ja, ikke sant?
Ja.
Ok, det kan jeg tro.
Ja.
Tror du som foreldre at dere blir sterkere bundet til Zachary enn til de andre to barna? Jeg mener når han en dag skal ut og ut av hjemmet og kanskje på jobb, og kanskje få seg en egen bolig, tror du at det blir vanskelig? Vanskeligere enn å slippe de andre?
Ja, det blir, vil jo bli annerledes, selvfølgelig. Mm. For du vet jo liksom... Og, så er det jo selvfølgelig avhengig av hvor han ender opp med. Og, de sier jo det også ofte at hvis du får en egen bolig som er en egen bolig uten at det andre boliger med... med mennesker med en funktionshemming på en måte i samme borettslag så kan de bli veldig ensomme så det klart at det sikkert noe også på en måte å ha som fokus at man prøver å finne et, at han får en bolig i et borettslag hvor det andre funksjonshemmede sånn at man gir liksom, ja, litt sånn som Tangerudbakken som folk kjenner til der er det liksom et, da er man, blir man en gjeng og man har noe sosialt sammen da.
Ja.
Så det klart at det vil jo være, man jo alltid litt sånn, altså de små tingene som når han utvikler seg, altså det bare at han sitter på huska og husker alene, jo en, når han gjorde det første gang, var jo liksom wow, ikke sant? Ja. Mens det for andre foreldre og andre barn jo, tar man det helt for gitt.
Klart.
Så det klart at det blir jo litt sånn at man, at man, man, feirer på en måte hver liten ting som han klarer og det som han mestrer og som det vanskelig for andre foreldre å på en måte sette seg inn i da. Hvordan, og sånn vil det jo være selvfølgelig også når han da eventuelt ender opp i å bo for seg selv og at han kan klare det og mestre det og, men det jo noe selvfølgelig vi må jobbe mot
Hvorfor jeg tenker sånn at dere kjenner han jo så godt, og du som mor kjenner han sikkert aller best, du og David, og da vet dere hvordan dere kan få ting til å fungere, og det å gi fra seg da kontrollen til kanskje noen andre som skal være
tilsyn,
hans nærmeste, om han da får de behovene sine dekket som dere vet at han har hjemme, det vil kanskje bli litt tøft.
Nei, jeg tenker han er veldig sosial og fortrolig og på en måte lett omgjengelig med folk, så jeg tenker at det tror jeg vil gå helt greit.
Ja. Og det må dere bare gi fra, den kontrollen må dere bare gi fra der også, ikke sant? Det er jo, er det med alle barn, alle foreldre, det, det er alltid litt vanskelig å sende
dem. Ja, du har jo vært der.
Det er jo tøft for alle å bare tenke på om det er annerledes.
Det vil nok helt sikkert bli, men det klart at, igjen, vi har jo liksom, klarer liksom ikke å tenke så langt heller ennå. Det blir liksom at man tar liksom ett steg av gangen.
Selvsagt.
Mm.
Det ligger jo litt frem i tiden.
Ja.
Men er det noen spesielle gleder som du ikke har tenkt på sånn, du er verden, så de borrer så fælt her nå, men får håpe at folk hører hva vi sier likevel. Er det noen gleder i livet som du kan fortelle om som folk kanskje ikke tenker over?
Altså det er jo litt det som jeg sa i sted er at disse små tingene som altså hvordan vi feiret det at han klarte å fra å ligge på gulvet til å sette seg opp i sittende stilling at det var, og det hadde vi trent så iherdig på og når han da endelig klarte det så var det bare wow, endelig nå klarer han ikke sant, å sette seg opp ikke sant? Og det er jo sånne ting som selvfølgelig med de to andre jeg klarer jo ikke å huske at de lærte det for jeg lærte det jo bare smors og så var det, kunne de det og det er også selvfølgelig når han endelig lærte å gå ikke sant
mye større seier.
Ja, ja, det mye, alle de tingene som man tar for gitt med de andre barna, ikke sant? Det en store seier og blir til store gleder.
Ja.
Så
som det alltid når man må jobbe litt ekstra for noe, ikke sant, ja, her ja. I livet, så feirer man jo den seieren litt mer ja. Enn andre ting.
Så nå vi jo på, og jeg jo liksom, vil veldig gjerne at han skal lære å sykle til slutt, sånn at han har jo ikke vært så veldig interessert i løpesykler før, men nå han heldigvis, synes jeg da, interessert i løpesyklen.
Mm.
Og da har jeg tatt en vanlig sykkel og tatt av pedalene, sånn at den for han for stor for de løpesyklene som ute på markedet.
Ja.
Så da var jeg veldig motivert, så jeg gikk på YouTube og fant en video der som jeg kunne vise meg hvordan jeg skulle klare å skru av disse pedalene.
Ja.
Så det var litt av en sånn liten... en liten greie som jeg gjorde og så hadde jeg da en løpesykkel i hans størrelse jeg kjøpte jo bare en sykkel på Loppis da selvfølgelig så den går vi ut på tur og så går han med den løpesykkelen og han jo fremdeles ikke der at han på en måte løfter på beina og triller og liksom har den balansen helt 100% men jeg tenker at øvelse som gjør mester og det ikke noen grunn for at han ikke skal kunne klare å lære seg å sykle og først det jo med løpesyklen selvfølgelig og så på sikt så vil han jo da kunne gå over på en vanlig sykkel men og det vil nok ta tid men jeg og vi har jo fått en sånn kjempefin tandemsykkel fra hjelpemiddelsentralen som vi sykler med han ned på skolen og sånt på og han elsker den sykkelen og føler seg som en konge når han sitter foran men da det jo det styret som han holder i jo ikke et styre som kontrollerer hjulet det jo det som jeg sitter på og han elsker jo å sykle på den sykkelen så jeg tenker at han og vi kunne sikkert søkt om kanskje fått en annen type sykkel med trehjul altså men det tenker jeg på en måte jeg vil så veldig gjerne at han skal på en måte kunne lære seg jeg sikker på at det er mange andre barn med Downs som eller mange det ikke men jeg vet om andre barn med Downs som har lært seg å sykle så jeg tenker at det ikke noen grunn for at ikke Sakari skal kunne klare det også
nei. Men det kan ikke ta noe for gitt ikke sant?
Nei. Og det liksom det at man må jo selvfølgelig være tålmodig og man må pushe de, og man må liksom og det klart at han vil jo aldri kunne bli statsminister men det klart at det ikke noen grunn for at han ikke skal kunne klare å gjøre veldig mange av de vanlige tingene som alle andre klarer, selv om det man må jobbe litt ekstra kanskje veldig mye ekstra også for det, men ja, jeg setter kanskje litt høye krav da, men jeg tenker at det sånn er det
Men det tenker jeg nok lurt da, for det om du har dans eller ikke, det å ha noe å strekke seg etter, det jo det som gjør at man kjenner at man lever. Og da blir jo seieren desto større når du klarer det, og så det selvfølgelig noen nedturer når man ikke får til ting, men da har man i hvert fall prøvd da.
Og sosionomen på Ullevål, hun sa jo også det at før i gamle dager, når jeg var ung da, de barna som jeg, og mange av de ble jo bare satt, ikke sant, de satt på en institusjon og man hadde jo ikke liksom troen på at de kunne klare å lære noe særlig, så de bare satt og, du kan sitte der og få noen vafler, og ofte så la de på seg, og de var ikke så veldig fysisk aktivitet, og...
Blir ikke stimulert.
Da
lærer man jo aldri noe.
Nei, og det var liksom litt sånn som det var før i gamle dager, da.
Ja.
Mens nå så det jo, de vet jo, har jo sett, ikke sant, resultater på, blant annet vi bruke tegn til tale, for eksempel, og som et tilleggsspråk, for å støtte opp under det språket som han har. Og også på en måte bare den, som stimulerer og hele tiden. Så nå falt jeg litt ut i forhold til...
Ja, de borrer så fælt. Ja, tegn til tale, ja. Det veldig interessant. Jeg har jo jobbet i barnehage tidligere, og der holdt jeg på med det.
Ja, det et fantastisk verktøy. Men i hvert fall da, at man liksom ikke bare setter de i en stol og tenker at de ikke kan lære noe. Og Sakari jo på en måte superaktiv også i forhold til... Han går på terapiridning, og så går han på turen for barn med funksjonshemning. Men han elsker jo å være i aktivitet, og elsker å være Det liksom å gå på dans på, han går jo på alle aktivitetene på aktivitetsskolen som omtrent. Så han tenker at det er bare å klart de må jo ha lyst. Det, ja. Men vi i hvert fall heldige sånn at han veldig glad i fysisk aktivitet da.
Ja. Det kjempebra. Ja. Det bra fordi, uansett ja. Når barn, og det har også noe med det sosiale å gjøre.
Ja, ja.
At han da treffer andre som også synes det gøy,
ikke, ja, sant? Ikke sant?
Det jo ofte der plattformen at man får venner og har det gøy sammen,
ikke sant?
Men nå borrer de så fælt, jeg tror nesten vi får runda, men først har du noen råd? Altså hvis jeg hadde sittet her og vært gravid nå og akkurat fått beskjed, om at barnet mitt mest sannsynlig hadde Downs syndrom. Hva hadde du sagt til meg da?
Nei, jeg hadde sagt at altså, det er jo selvfølgelig veldig personlig i forhold til hvordan man føler det selv, men altså, jeg vil jo oppfordre deg selvfølgelig til å beholde det. Men det er jo altså, det er jo meg og mitt perspektiv. Men jeg ville jo invitert deg hjem for at du skulle kunne møte Sakari. Og kunne se hvor fin gutt han er.
Ja, det er en veldig fin ting du sier der, altså.
Ja.
Så man ikke tar en avgjørelse ut fra noe man egentlig ikke vet hva er.
Ja, ja.
Bare har sånne forutinntatte meninger.
Ja, ja. For det var jo, vet jeg jo at denne artiklen vår i henne gjorde jo på en måte inntrykk på flere som kanskje hadde tenkt på noen valg som endte opp med å ta noen andre valg da, og beholde barnet. Det vet jeg jo, har jeg fått beskjed om i etterkant, at den artiklen snudde folk.
Så godt å høre.
Ja, ja.
Det må jo være fantastisk å høre, så, at det har hatt et sånt impact.
Ja, det var veldig, veldig... Jeg fikk flere som kontaktet meg i etterkant og takket meg for at vi hadde stått fram. Fordi den hadde gjort stort inntrykk på folk. Så det var veldig hyggelig.
Ja, det må være herlig å høre. Vi får håpe at noen tenker likadan når de hører denne samtalen, Sigrid Helene.
Ja, det håper jeg virkelig.
Ja, tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.